В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні друзі, дізнаєтеся ось про що. В центрі уваги програми, звісно, антитерористична операція на Донеччині проти сепаратистів. Чи проводиться вона взагалі? Як події на сході України сприймають колишні українські вояки в Криму?
Потрібно захоплювати цих сепаратистів, цих зелених чоловічків. Це не люди нападають, це військові.
І чому в Латвії вирішили зміцнювати народні ополчення?
Останнім часом багато латвійських хлопців, спостерігаючи за подіями в Україні, поповнили ряди з емісаргів.
Про це інше докладніше в нашій програмі далі, але перед цим традиційно починаємо випуску новин, власне. Починаємо програму, тому слово надаю нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, Іро.
Дякую, Олександре. Мої вітання слухачам. На Донеччині продовжує зростати кількість російських спецпризначенців. Про це повідомив керівник антитерористичного центру Василь Крутов. За його словами, кілька днів тому, за оперативними даними, їх налічувалося 150, вже зараз 300 чоловік. Ми дійсно маємо справу з дуже серйозним кваліфікованим професійним опонентом. На жаль, повинні підкреслити, що вони діють доволі професійно, потрібно віддати належне. Хороший рівень підготовки, знання тактики, практика досить висока. Ці люди вже бували в багатьох гарячих точках, там все непросто, каже Крутов. Крім того, він не зміг пояснити, як саме росіяни потрапляють до України, зазначивши, що для спеціаліста це не є проблемою. Нині на сході України, зауважу, триває антитерористична спецоперація. Партія регіонів скликає на сьогодні, 16 квітня, надзвичайний з'їзд депутатів всіх рівнів Донецької області. Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної організації партії регіонів. Вибрані прямим голосуванням жителями Донецької області депутати сільських, селищних, міських, районних голів обласної ради і Верховної мають легітимні повноваження представляти територіальні громади Донецької області, є єдиними повноправними виразниками думки жителів Донеччини, повідомили в прес-службі. З'їзд має об'єднати основні вимоги жителів регіону і висунути їх центральним органам влади. Це децентралізація влади, прямі вибори губернатора, розширення повноважень для регіону, в тому числі бюджетна автономія, а також державний статус російської мови. Наша мета – захистити інтереси Донбасу, запобігти розколу України і припинити подальше кровопролиття, заявили у прес-службі. У вівторок голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов під час виступу на Погоджувальній Раді парламенту сказав, що в разі ухвалення відповідного рішення разом із президентськими виборами 25 травня може відбутися референдум щодо державного устрою України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову про ситуацію в Україні. Головним було питання проведення в четвер у Женеві зустрічі глав дипломатії Росії, України, США та ЄС. Про це повідомила речниця німецького канцлера Крістіана Вірц. В центрі уваги розмови була підготовка до запланованої на 17 квітня в Женеві зустрічі глав МЗС Росії, України, США і Верховного представника ЄС закордонних справ і політики безпеки, сказала заступник офіційного представника Кабміну Крістіана Вірц. За її словами, бесіда відбулася, цитую, при всій відмінності оцінок подій, що відбуваються. Водночас Володимир Путін зазначив, цитую, різка ескалація конфлікту ставить Україну, по суті, на межу громадянської війни. Президент Росії нагадав про важливість вирішення питань стабілізації економіки України та забезпечення поставок і транзиту російського природного газу до Європи. Канада відмовилася від участі в московському засіданні Арктичної ради, пояснюючи це рішення ситуацією на сході України. Як передає BBC, за словами представниці країн організації Леоне Аглукки, таке рішення продиктоване санкціями, які ввела Канада щодо Росії. Раніше прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер призупинив всі двосторонні контакти між канадськими збройними силами і російськими військовими. Крім того, влада Канади також вирішила призупинити свою участь у двосторонній міжурядовій економічній комісії. І на сам кінець аукціону в Парижі вилучили речі Адольфа Гітлера і Германа Герінга. Аукціонний будинок Вермон-де-Па скасував призначений на 26 квітня аукціон після протестів європейських організацій, підтриманих міністром культури Франції. Серед виставлених на аукціон речей був паспорт Герінга, серветка Гітлера з ініціалами, а також комод останнього, прикрашений свастикою. В офіційній заяві єврейська організація Кріф сказала, що продаж цих речей додасть їм нездорову символічну цінність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година 13 хвилин. Про події у ранковій свободі докладніше. Представники офіційної влади у Києві запевняють, що все ж таки на сході і півдні України проводиться антитерористична операція проти проросійських сепаратистів. Зокрема, українські спецпризначенці перебувають на кордоні Донецької та Харківської областей у Візюмському районі. І щоб переконатися, що справді відбувається в цьому районі, чи діється спецоперація, наш кореспондент Володимир Носков побував на місці події. Зараз він на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Володимире, вітаю.
Доброго ранку. Дійсно, ми буквально нещодавно повернулися звідти. І так сталося, що побували і в Ізюм, в місті Ізюм, і побували навіть на Краматорському військовому аеродромі. Тому вражень купа. Їхали подивитися, як працюють блокпости, але потім з'явився гелікоптер і забрав відеооператорів і журналістів і відправив туди, хоча там, схоже, військові цьому були дуже здивовані, принаймні вони не очікували такого вечірнього десанту журналістів. Тож, перше питання, яке ми поставили голові антитерористичного центру Василю, голові антитерористичного центру, це як було проведено звільнення аеродрому, і вони розповіли, що загарбники Краматорського військового аеродрому звільнили, втікли, коли побачили гвинтокрил із українськими спецпризначенцями, що приземляється. Ось як розповідає один із командирів загону особливого призначення, який в цілях безпеки не назвався, його обличчя було закрите спеціальною маскою. Послухаємо.
Приземлились, зачистили територію. На території вже не оказалось нікого, тільки сліди гільз, гранати. Во время штурма, так називаємо, наша снайпера наблюдали 6 чоловік з автоматами АКСУ, один з снайперської винтовки.
Володю, ну таке запитання. Ти на місці події, добре, це аеродром у Краматорську, вже всі засоби масової інформації про це повідомляли, хоча ти зараз важливі подробиці навів. А ж крім цього аеродрому, щось відбувається взагалі в рамках цієї оголошеної антитерористичної операції? Чи нічого не відбувається, чи планується? Є якісь дані? Щось говорять спецпризначення, чи це вони це тримають в таємниці?
Вони говорять, що спецпризначенці діють точково. Вони намагаються не зашкодити життю мирного населення. Говорять, що так звані зелені чоловічки, добре озброєні сучасною технікою, це спеціально підготовлені люди, які працювали в різних країнах, ну і взагалі по всій Росії. І вже в новинах йшлося про те, що їхня кількість все збільшується і збільшується. Якщо було 150, тепер 300. І говорити, скільки буде завтра чи післязавтра, голова антитерористичного центру не береться. Тож він говорить, що там зараз перебувати вкрай небезпечно не лише там краматчанам, а й взагалі по всій Донеччині.
Володю, а ці зелені чоловічки, так звані, які прославилися в лапках в Криму, коли анексували Росію цю невід'ємну частину території України, от їх скільки? 300 вже затвердженням українських спецпризначенців. Вони де? Вони у захоплених будівлях міліції того ж Слов'янська? Чи де вони перебувають? Вони, можливо, збираються захоплювати інші якісь об'єкти після невдалої спроби захоплення аеродрому в Краматорську? Де вони перебувають, ці чоловічки? Відомо чи нема таких даних?
Те, що ми бачили, оскільки, зрозуміти правильно, дуже небезпечно там знаходиться, то вони знаходяться біля брам військового аеродрому, там розвели вогнище, побудували, звели барикади. Ну, коли ми були там, то чули крики, матюки, ну і звинувачення у фашизмі. Вона вважає, що от журналісти – це от такі найтакі гірші фашисти всього світу. Тому от можу тільки говорити про те, що там перебувають проросійські активісти і ці так звані зелені чоловічки.
Дякую, Володю, за розповідь. Продовжую далі відстежувати події. Всю твою інформацію обов'язково Радіо Свобода, звісно, в наступних випусках, в наступних програмах оприлюднить. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією нашою був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носко. Він розповідав про хід оголошеної Києвом антитерористичної операції на Донеччині.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І от, шановні друзі, якщо ви наберете саме цей телефонний номер 490 2905, код Києва 044, то маєте змогу теж приєднатися до нашої програми, хоча ця змога у вас буде трошки пізніше, в другій частині програми, приблизно після 6:35. І ви зможете відповісти на наше запитання, адже сьогодні, як ви чули в новинах на початку випуску, має відбутися надзвичайний з'їзд донецьких депутатів Партії регіонів. І ви, шановні слухачі, можете відповісти на таке запитання. Чи могла, саме на вашу думку, ця колишня вже правляча політична сила вплинути на дії сепаратистів, які продовжують свій шабаш на сході України? А ми продовжимо ранкову свободу. Коли 3 березня українську військову частину у Новофедорівці тримали в облозі, тамтешні авіатори підняли у повітря і евакуювали із Криму всю техніку, що мала дозвіл на польоти. Таким чином вони уникнули захоплення літаків російськими окупантами. Пізніше військову частину взяли штурмом, а під час переведення вояків на материк застрелили українського офіцера. Що ж насправді відбувалося у Новофедорівці, як живуть переведені із Криму українські вояки, кореспонденція Радіо Свобода Анастасії Москвичові розповів один із офіцерів морської авіаційної бригади, капітан 3-го рангу Ігор Швець.
Коли нас почали блокувати і штурмувати.
А потім і штурмувати, зв'язку з командуванням не було. Його відрізали, щоб ми ні з ким не могли спілкуватися. Ніхто не міг дати нам жодного наказу. Ми не могли спитати поради. Командир ухвалив рішення, що льотчики і механіки готують всю авіаційну техніку до перельоту. Поки невідомо куди і невідомо для чого. І коли ситуація стала загострюватися, коли російські війська знайшли спосіб пробратися на аеродром, техніку підняли в повітря за 4,5 хвилини. Пілоти відійшли подалі від берега і рухалися низько, щоб їх не запеленгували. І врешті, маневруючи між російськими кораблями, десь за годину-півтори вони дістались Миколаєва.
І ви так врятували усі літаки, які були на аеродромі, чи щось лишилось?
Таким чином вдалося виконати всю техніку, яка на той момент, по всім документам, у нього були розрішення польотів.
Пізніше частину знову штурмували і врешті захопили. Чому? Тільки через відсутній зв'язок?
Успішним
штурм був тільки тому, що на нас нападали цивільні люди, а військові йшли за їхніми спинами. Нам не можна було використовувати зброю, оскільки не було оголошено ані надзвичайного стану, ані війни. У мирний час ми не маємо права застосовувати зброю. Вартових у нас не було. Оборонялись як могли, тільки, грубо кажучи, фізично. Коли ми були в облозі, частину оточили бронетехнікою, зокрема БТР-80, а на багатоповерхівках і на будівельних майданчиках перебували снайпери.
Коли вас перекидали на материк, один український офіцер загинув і ще одного тримали під вартою. Ви щось можете про це розказати?
Їх було двоє.
Це люди непитущі й адекватні. Що там було, я не знаю, але фактом є те, що їх доганяли, і я б навіть не назвав це убивством. Це просто розстріл був.
Куди вас зараз перевели?
Зараз ми живемо у Миколаєві. Військові у казармах, їхні дружини у санаторії. Чекаємо на директиву. Якщо директива надійде, то що там написано, те і будемо виконувати.
Увесь особовий склад перейшов на материк?
Перейшла третина, а офіцерського складу більше половини.
Зараз усі порівнюють Крим і схід України. Чи є тут щось спільне, на вашу думку, і чи можна взагалі порівнювати ці ситуації?
Можна.
Майже однаковий сценарій. Тільки тоді ми ще не знали, що це, а тепер все відомо. Якби нам дали у Криму команду стріляти і захоплювати цих зелених чоловічків, Крим був би досі нашим. Він наче і так наш, але поки що не ми там господарі. Тому потрібно захоплювати цих сепаратистів, цих зелених чоловічків, брати в оточення, стискати коло. Це не люди нападають, це військові. Поки що все у руках влади.
В руках поки правительство.
Це була розмова нашої кореспондентки Анастасії Москвичової з офіцером військової частини у Кримській Новофедорівці Ігорем Швецем. Пан Швець наголошує на тому, що втілюваний зараз на сході і півдні України сценарій з боку російських окупантів повністю повторює те, що відбувалося не зовсім недавно в Криму, уже захопленому росіянами. 6 година 22 з половиною хвилини в Києві. Зараз до тем за кордоном України. Створене відразу після набуття незалежності Латвією добровільне воєнізоване громадське формування самооборони ЗМСРЗ у перекладі «Охорона краю» сьогодні стала основою захисту сухопутної території цієї прибалтійської держави і важливою складовою частиною національних збройних сил. Інтерес до цієї служби особливо зріс після подій на півдні України. У Міністерстві оборони Латвії вирішили, що така сила має бути зміцнена. Подробиці наводить наша кореспондентка у Ризі Людмила Пилип.
Головна функція латвійського ЗМСРЗ – підготовка громадян до охорони держави. На відміну від професійної армії, в народне ополчення приймаються громадяни Латвії віком від 19 до 55 років, чоловіки і жінки. Відмовляють лише тим добровольцям, які мають судимість. У латвійському ЗМСРЗ служать майже 8 тисяч добровольців. Це люди, які опановують військові знання у вільний від роботи час, зокрема в вихідні дні. Щороку в ЗМСРЗ приймають 500 добровольців. Середній термін служби складає 8 років.
Останнім часом багато латвійських хлопців, спостерігаючи за подіями в Україні, поповнили ряди ЗМСРДів. Сам я підприємець. Час для служби в ЗМСРДЗ я знаходжу. Якщо треба, колеги підміняють.
Каже ЗМСРКС Райво Тейваніс. А студент Мур'янської спортивної гімназії Маріс Лануманіс наголошує, що прийшов в народне ополчення з міркувань ідейної мотивації.
Коли допомагаєш охороняти країну, то й сам себе краще почуваєш.
Командир ЗМСРЗ Латвії Леонід Калнич підтвердив, що інтерес до вступу в ополчення зростає. І головне завдання держави – забезпечити можливості для патріотичного виховання громадян захищати Латвію. Аналізуючи події в Україні, латвійські фахівці у сфері охорони вважають, що саме ЗМСРГ зможуть краще захищати державу, якщо в країні відбудеться щось схоже на кримський сценарій.
Ситуація, що склалася в Україні, примушує нас переглянути наші пріоритети. Ми бачимо, що ЗМСРГ слід зміцнювати.
Зазначив міністр оборони Латвії Раймонд Свейоніс. Нині латвійське народне ополчення допомагає державним інституціям, забезпечення громадського порядку, ліквідація аварій та стихійного лиха. ЗМСРГ в оперативному порядку надають допомогу поліції, прикордонникам, працівникам громадської оборони, пожежникам. Кошти ЗМСРГ за свою діяльність не отримують. Їм оплачують дорогу, харчування. Вони безкоштовно отримують військові знання, опановують навички володіння зброєю. Свою професійну підготовку та знання з різних військових спеціальностей латвійські ЗМСРГ засвідчили у перебою участі в міжнародних миротворчих місіях в Косово, Іраку, Боснії та Афганістані. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Національна гвардія України – перший помічник чи остання надія? Більше на цю тему слухайте сьогодні Радіо Свобода о 21.33. Тоді звучатиме наша програма «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
6 година 26 хвилин в Києві. Продовжуємо програму. «Як я руйнувала імперію» – так називається нова книга дитячої письменниці Зірки Ментазюк, яку днями презентували в столиці України. Це хроніка розпаду Радянського Союзу очима 13-річної дівчинки і водночас історія про її дорослішання. Ця повість стала унікальною не лише за темою, констатують літературні критики, а й за значенням для сучасної української дитячої літератури. Адже «Як я руйнувала імперію» – це фактично перша спроба українських письменників поговорити з дітьми про тоталітаризм.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Радіо «Свобода» вже розповідало про книжку Євгенія Єльчина «Сталінський ніс», в якій йдеться про зіткнення системи та дитинства, і яка стала своєрідним прецедентом для російської дитячої літератури. Тепер і українська має такий прецедент. Повість «Як я руйнувала імперію» розрахована на дітей від 12 років. Щоправда, Зірка Мензатюк обрала дещо інший ракурс цієї теми. У її книзі дія відбувається у 88-89 роках, і уся трагедія тоталітаризму розповідає змінюється через сімейні історії головної героїні. Є річ, яку має усвідомити кожна людина. Жити в тоталітарній державі неможливо, каже Зірка Мензатюк. Вона розповідає, що вибрала саме цей період радянської історії, щоб з одного боку показати перші, дещо наївні спроби боротьби з цією непорушною, як здавалося, державою, а з іншого, щоб все-таки докладно описати, якою вона була. Зірка Мензатюк зауважує, у книзі не самі мітинги та політика. Насамперед, це повість про життя підлітків. Однак визнає, що писати було важко. І зізнається, багатьом ця книга не сподобається. Річ не в комуністах або українофобах, а в патріотах, що насправді виявляються боягузами, пояснює авторка. Книгу «Як я руйнувала імперію» видали на початку 2014 року, але ідея виникла набагато раніше, ніж почалися перші протести. Обкладинка, утім, з'явилася під впливом зимових подій. На ній зображена дівчинка, що дмухає на кульбабу, і разом із пухом у небо злітає мініатюрний Ленін.
І коли художник малював цього Леніна, який летить у часі, Ленін опад, але він почався, тут Майдан стояв, але так само ніхто не знав, чи це пошився і чи це завершилося. І врешті воно не закінчилося, тому що ока внутрішня несвобода, яка ще багато в тому з нас є, і треба говорити.
Каже Зірка Мензатюк.
Ви слухаєте «Культураму».
Мар'яна Савка, головний редактор видавництва «Старого Лева», яке видало книгу, також вважає, як я руйнувала імперію, це ще один крок до дерадянізації українського суспільства. Люди, каже вона, мають берегти цю частину історії, щоб усвідомити, так, ми жили за тоталітаризмом, але не хочемо, щоб це повторилося. Зазвичай старше покоління не ностальгує за власне Радянським Союзом, пояснює літературознавець та фахівець з колективної пам'яті Ірина Старовойт. Це ностальгія за молодістю, і єдине, що молодші люди можуть зробити із цим, це переконати батьків, що вони не можуть обирати спільне майбутнє, керуючись лише спогадами про юність. Що ж стосується нинішніх дітей, то проблема не у тому, що вони не мають уявлення, хто такий Ленін, каже Ірина Старовойт, а у тому, що не розуміють, хто такий Ленін в Радянському Союзі і як функціонує вся система. Батьки часто просто не знають, як розповісти про це дітям. Однак розмова про тоталітаризм має починатися не у школі, а вдома, з історії власної сім'ї. Так само, як головна героїня книги «Як я руйнувала імперію», донька номенклатурника, усвідомлює сутність тоталітаризму, коли дізнається про свого діда-політв'язня. На початку 2000-х років в Німеччині провели масштабне дослідження на тему історичної обізнаності, розповідає Ірина Старовойт. Виявилося, що більшість онуків колишніх есесів ці нічого не знають про досвід своїх дідів.
Право Другої світової війни добре відомо в Німеччині і експоновано в музеях, в шкільних програмах. Але для всіх це є десь там, ніколи, десь тут, ніколи в моїй родині. Коли вона ця історія не персоналізована, коли не зрозуміло, що таким може стати кожен, якщо над собою не працювати, то тоді, на жаль, історія любить автобіру страшні сторінки.
Передбачається, що «Як я руйнувала імперію» діти читатимуть самі. Але як авторка, так і критики зауважують, це сімейне читання. Адже батькам ревізія пам'яті потрібна так само, як дітям справедливе уявлення про ті часи.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І далі, в другій частині програми, говоритимемо про таке. Спробує вирішити, чи все ж таки знову поглибить кризу на сході України Донецький з'їзд регіоналів.
Ми не вітаємо федералізм. Федералізм сьогодні – це шлях до розвалу держави.
Чому, незважаючи на гучні попередні заяви, народні депутати України не підтримали напередодні вибори мера столиці у два тури?
Попутчики фракції Комутивника Кінаха і Єрінєєва, вони зараз не спрацьовують. У кожної свої причини.
І чи поборов би корупцію спеціальний міжнародний суд?
Такий суд доповнював би національне правосуддя і давав би країнам додаткові заохочення, щоб вони могли поліпшити свої можливості щодо переслідування корупції.
Про це та інше у ранковій свободі, а також, як я вже анонсував раніше, ваша можливість, якщо ви її втілите участі у програмі «Далі». Але перед тим черговий випуск новин від нашої колеги Ірини Гнатишин. Тобі слово, Іро.
Дякую, Олександре. Мої вітання. Напередодні ввечері невідомі здійснили збройний напад на помешкання координатора правого сектору 6 Сумської області, місцевого депутата і представника кандидата в президенти Дмитра Яроша Віталія Ляшка. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Невідомі з мисливської зброї обстріляли його будинок. Наразі на місці події працює слідча оперативна група. Представники правого сектору вважають напад спробою залякати Ляшка, пов'язуючи це із його політичною діяльністю, і підозрюють у цьому представників проросійських організацій, зокрема Шосткінський спортивний клуб «Шкід». Водночас, за інформацією управління МВС в Сумській області, з цього приводу зараз проводяться оперативні дії і встановлюються причетні особи. Партія регіонів на сьогодні скликає надзвичайний з'їзд депутатів всіх рівнів Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної організації партії. З'їзд має об'єднати основні вимоги жителів регіону, і далі цитата за прес-службою. Це децентралізація влади, прямі вибори губернатора, розширення повноважень для регіону, в тому числі бюджетна автономія, також державний статус російської мови. Наша мета – захистити інтереси Донбасу, запобігти розколу України і припинити подальше кровопролиття, йдеться в повідомленні. Раніше голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов під час виступу на Погоджувальній Раді парламенту сказав, що в разі ухвалення відповідного рішення разом із президентськими виборами 25 травня може відбутися референдум щодо державного устрою України. Крім того, на Донеччині продовжує зростати кількість так званих російських зелених чоловічків, спецпризначенців. Про це повідомив керівник антитерористичного центру Василь Крутов. За його словами, ще кілька днів тому було 150 таких зелених чоловічків, вже зараз їхня кількість близько 300. На сайті Радіо Свобода невдовзі з'явиться сюжет з цього приводу, а також відеоматеріал. Канада відмовилася від участі в московському засіданні Арктичної ради, пояснюючи своє рішення ситуацію на Сході. За словами представниці країни організації Леона Глуки, таке рішення продиктоване санкціями, які ввела Канада щодо Росії. Ну і на сам кінець, Росія і Німеччина знову по-різному оцінюють ситуацію в Україні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели напередодні телефонну розмову про ситуацію в Україні. Спільне, що було в цій розмові, так це, що треба провести 17 квітня у Женеві зустріч глав МЗС Росії, України, США і Верховного представника ЄС закордонних справ і політики безпеки. Різка ескалація конфлікту ставить Україну, по суті, на межу громадянської війни, сказав Путін. Водночас речниця німецького уряду Крістіана Вірц сказала, що розмова відбулася при всій відмінності оцінок подій, що відбуваються.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil.
Шоста година 35,5 хвилин у Києві. Продовжуємо програму. Російська мова як друга державна і референдум щодо державного устрою України – питання, які сьогодні мають намір порушити на надзвичайному з'їзді донецьких депутатів партії регіонів. Про це повідомив Радіо Свобода напередодні перший заступник голови фракції регіоналів Михайло Чечетов. Водночас він визнав, що сепаратистські заворушення у східних областях України спровокували люди, які не мають стосунка ані до України загалом, ані до Донеччини зокрема. Заради чого ж у Донецьку збираються місцеві депутати колишньої вже правлячої партії, Михайла Чечетова розпитувала наша колега Олена Римовська.
Платформа цього з'їзду Донбас був.
Платформа цього з'їзду «Донбас був, є і буде невід'ємною частиною єдиної неподільної України». Ми не вітаємо федералізм. Федералізм сьогодні – це шлях до розвалу держави. Обговорюватися будуть питання, що порушуються в усіх регіонах на Донбасі перш за все. Це питання децентралізації влади, посилення повноважень регіонів у економічних, гуманітарних питаннях, відмова від інституту губернаторства, надання можливості обласним радам формувати виконкоми, призначати керівників виконавчої влади, щоб їх не нав'язували з Києва, формування бюджету знизу догори, щоб гроші, які заробляють в регіоні, не піднімалися до Києва, а потім люди з регіонів забирали їх звідти через корупційні схеми, даючи хабарі. Щоб місцева влада, маючи мандат від громади і фінансовий ресурс, могла вирішувати ті соціально-економічні проблеми, які вона вважає потрібними у цьому регіоні.
Цим вичерпуються питання, які порушить з'їзд, чи будуть і інші теми до обговорення?
Буде порушуватися питання, звісно, і про державний статус російської мови. Таке життя, від цього не втечеш. 45 мільйонів людей в Україні розуміють мінімум дві мови – українську та російську. Половина з них говорять російською, половина – українською. Нині потрібно зшивати Україну. Щоб зшити було міцнішим, варто шити подвійним швом. Тож Україну можна краще зшити, образно кажучи, подвійним мовним швом, увівши дві державні мови – російську та українську. Питання про проведення референдуму також буде підійматися.
Чи звертатиметься з'їзд депутатів від партії регіонів до учасників сепаратистських заворушень у Донецькій області і в інших східних регіонах України?
Можливо, буде звернення і до тих людей, хто на вулиці, хто намагається дестабілізувати ситуацію. У будь-якому разі з'їзд буде націлений на конструктив, а не на дестабілізацію. Якщо взяти усіх людей, хто бере участь у різних акціях протесту, то є невелика група провокаторів, які, схоже, прийшли за меж України. Є група екстремістів, можливо, їм і платять, яка приєдналася до провокаторів. Це вже наші громадяни. А є основна маса людей, які не вітають ідеї сепаратизму, які виходять, щоб висловитися щодо соціально-економічної ситуації. Плюс до того, люди бачать, що київська влада їх не чує. Виходить, що ці люди перебувають у загальній масі з цими екстремістами та провокаторами. Коли вони почують заклики з'їзду, можливо, отримують можливість відійти, дистанціюватися і залишити уявні меншості провокаторів і екстремістів.
Отже, регіонал, народний депутат України Михайло Чечетов розповів про те, що обговорять сьогодні на надзвичайному з'їзді донецьких депутатів партії регіонів. А зараз, шановні слухачі, як я вам раніше обіцяв, у вас є змога відповісти на традиційне запитання нашої програми. Як ви вже здогадалися, звісно, воно пов'язане з цим з'їздом регіоналів. Чи здатні вони, представники правлячої, колишньої вже партії, вплинути на дії сепаратистів на сході України? Отже, якщо бажаєте, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
490 2905, саме цей номер уже встигла набрати наша слухачка. Будь ласка, в ефірі маєте змогу відповісти на запитання, але перед цим представившись. Вибачте, як вас звати? Чути щось з Дніпропетровська, як вас звати?
Ірина.
Так, дуже приємно. Будь ласка, отже, здатні, на ваш погляд, регіонали вплинути на ситуацію щодо заколоту з боку сепаратистів на сході України?
Ви знаєте, вони давним-давно вже впливають на всі дії, які проходять у нас на Україні. Ну, я просто удивляюсь за ті наші нові суди, які ще продовжують держати таку власть у власть. Їх же треба вже всіх арестувати, всю партію регіон. Вони до сих пор продовжують убивати свободу, вони до сих пор продовжують убивати своїх донечан. Вони же страшні речі творять.
Пані Ірино, даруйте, у вас ви дуже серйозні звинувачення висуваєте на адресу регіоналів. Вбивства, наскільки ви зараз стверджували, це дуже серйозні звинувачення. У вас є доведені факти, це ж має бути не голослівне звинувачення, і тільки за рішенням, знову ж таки, судів, про які ви вже згадали.
Так, я розумію. Вони дуже хитрі.
Ну, добре.
Депутатів наших, хто Олі, і всіх збили, тоді вони були праві. І вся опозиція уходила із залу. А тепер, коли свобода прийшла і почала їх бити, тогда они начали кричать о правах человека. Конечно, это не доказано. Но ведь доказано, то их связь с этими зелеными человечками, с этим Крымом.
Ну, зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це була наша слухачка Ірина із Дніпропетровська. А ми також звернулися напередодні до мешканців столиці із цим же центральним ключовим запитанням сьогоднішньої ранкової свободи. Чи здатні регіонали, які проводять сьогодні надзвичайний з'їзд на Донеччині, вплинути на дії сепаратистів, які продовжують свій, якщо називати речі своїми іменами, шабаш на сході України?
Мабуть, хіба що якщо й може, то саме Ахметові вирішити. Ну, партія регіонів, ну як вона впливає на них?
Я вважаю, що нічого вже не залежить від партії регіонів, тому що ті, хто залишився, вони не мають ніякого голосу, а вже немає ніякого віру до цієї партії.
Партія регіонів? Тобто бандитська партія, клани, ще якби не розійшлися, Янукович якби ще хоче відкати свої отримати. Регіони – це бувші вори, які не хочуть втрачати цілі міста зі своїми людьми, рабами, грубо говоря.
Учитывая, що все все-таки на Востоке орудуют не жители нашей страны, а все-таки сепаратисты, которые засланы из другой страны, то я думаю, что, по-моему, на них никто не может, скажем так, вплынуты. А партия регионов, ну, эта партия себя настолько дискредитировала, что я сомневаюсь, что их вообще кто-то послушает.
Конечно, может, політику роблять ті сили, які не є, скажімо так, не на сцені, да, вони за сценою. Це буде залежати від того, як основні гравці домовляться між собою. Контролюють економічні структури, звісно, річ, що щось десь вплине. Але куди воно вплине, прогнозувати дуже складно. На жаль, воно йде не на основі здорового глузду, а на основі таких дуже вузьких інтересів.
У нас ще є час надати слово іншому слухачеві, який має змогу відповісти про потенціал регіоналів, який проводять сьогодні з'їзд у Донецьку, вплинути на дії сепаратистів на сході України. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку. Тільки, будь ласка, представтеся.
Віктор.
А звідки ви?
А чого з Горловки? Чого я не в прямому ефірі?
Ну, я з вами спілкуюсь, значить, уже за фактом в прямому ефірі.
Ну, мене не слышно. Мене не слышно в ефірі.
А, шановний пане, просто затримка в ефірі, суто технічна. Ви в прямому ефірі,
ну,
я вас запевняю.
Тогда извините.
Будь ласка.
Я это уже знаю, вашу уловку хитрую. Ви пропускаєте через фільтрацію.
Ні, немає такого. Ну,
то, ви... що вам нравится, а що ні.
Ну, бачите, зараз ви в ефірі ніякої фільтрації нема. Будь ласка, ваша думка.
За свій город, як ви тут зелені чоловічки, все. Нету тут зелених чоловічків. Це у вас в голові зелені чоловічки ходять. Тому що ви получаєте гроші від цих фашистів, засівших в Києві.
Зрозуміла ваша позиція, вона абсолютно збігається, зокрема, з позицією російської офіційної влади і пропагандистських російських телеканалів. Але ви маєте таку позицію, і ви без жодної фільтрації, про що ви стверджували, несправедливо зовсім, висловили саме таку позицію зараз в прямому ефірі Радіо Свобода. Свою ж позицію стосовно потенціалу регіоналів, партії регіонів, яка сьогодні має провести свій з'їзд у Донецьку, вплинути на дії сепаратистів на сході України, висловили таку позицію користувачі соціальних мереж, які не оминають увагою сторінку Радіо Свобода в них. Зокрема, користувач Адріана Дівєєва вважає регіоналів, цитую, сепаратистами. Консолідованою буде їхня така позиція. Очолити, даруйте сепаратистський рух, так вирішено за них у Кремлі, стверджує Адріана Дівєєва. Лариса Погуляйла теж невблаганна стосовно партії регіонів, цитую її твердження. Від них одне горе в Україні, кінець цитати. І думка користувача Ігоря Чичі. Він пропонує цю партію, як і комуністів, заборонити в Україні, а тих людей, які мають прямий стосунок до всіх подій на сході держави, судити і запроторити за грати, стверджує він.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:45 у Києві. Продовжуємо програму. У травні цього року мешканці столиці обиратимуть мера тільки в один, як раніше, а не в два тури. Верховна Рада так і не ухвалила закон, за яким на виборах міських голів у містах із населення понад 500 000 осіб для перемоги в першому турі треба було б здобути підтримку абсолютної більшості виборців. Всі члени парламентської коаліції таку ініціативу на словах підтримували напередодні, і навіть опозиційна фракція партії регіонів висловлювала готовність проголосувати за вибори мерів у два тури в обмін на ухвалення закону про опозицію. Однак, у підсумку, за такий законопроект проголосували лише 194 депутати за необхідної кількості, що було ухвалено. Рішення 226 народних обранців. Детальніше в матеріалі нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук.
Вибори мера в два тури замість одного мали покласти край кумівству та масовому підкупу виборців, переконує позафракційний народний депутат Микола Рудьковський.
В деяких містах мери прикормлюють навколо себе 25% виборців. Вони абсолютно, так скажемо, розводять кумовство у своїх містах і фактично не відбувається жодних позитивних змін для громади. Голосування у два тури дасть можливість обрати ту людину, яка буде підтримуватись більшістю міської громади.
Перемогти за процедурою виборів у два тури може лише той, хто має підтримку абсолютної більшості містян. Для цього недостатньо вправно достукатися до сердець і шлунків певної здебільшого соціально незахищеної верстви – пенсіонерів, приміром. Як це траплялося донині? Саме на цьому підґрунті постав так званий феномен мера Черновецького – відзначає депутат «Свободи» Андрій Єленко.
Ми пам'ятаємо дуже сумний для Києва досвід правління Леоніда Черновецького, коли він приходив до влади тільки через те, що вибори були в один тур. Якби були вибори в другий тур, то він би ніколи б не став би міським головою.
Один із претендентів на посаду мера в Києві, Віталій Кличко, також всіляко наголошував на своїй підтримці ідеї виборів у два тури.
Це завдання виграти в першому турі для мене. Я впевнений в тому, що в Києві вибори повинні проходити в двох турах.
Але під час голосування у вівторок, 14 квітня, за згаданий законопроект, 15 депутатів «Удару» були відсутніми, ще 5 не голосували. Як наслідок, мінус 20 голосів лише від цієї фракції. До цього варто додати фактичний бойкот голосування з боку групи «Суверенна Європейська Україна» Ігоря Єремеєва. Політолог Володимир Фесенко вважає, що таке голосування засвідчує. Фактично, інститут коаліції не працює. А окремі депутатські групи, які після революції на Майдані дещо остерігалися нової влади, свій страх втратили, і кожна переслідує власні інтереси.
То навіть якщо б «Удар» повністю підтримав, голосів все рівно б не вистачало. Попутчики фракції Хомутина, Пекіниха і Єремєєва, вони зараз не спрацьовують. У кожної свої причини. Наприклад, у Єремєєва, я так розумію, зараз війна з Коломойським. Щодо фракції Хомутина, Пекіниха, тут є вже розбіжності як економічні, так і політичні.
Процедура обрання міських голів у два тури мала б поширюватися на такі міста, як Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Свого мера хоч і в один тур, як ви бачите, мають обрати не лише в Києві, а й в Черкасах. Це ж стосується обрання і міської ради. Незважаючи на те, що офіційно ще не зареєстрований в цьому місті жоден кандидат на посаду очільника, а також депутата міської ради, місцеві експерти зауважують, виборча кампанія в Черкасах уже набирає такі обриті. Із фахівцями спілкувалася наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Наприкінці квітня минулого року більшість депутатів оголосила недовіру міському голові Черкас Сергію Одаричу. Минув майже рік судової тяганини, втім ексмерт так і не повернувся у крісло очільника міста. Натомість Верховна Рада нарешті призначила перевибори черкаського міського голови, а заодно й міської ради, яка наприкінці лютого ухвалила рішення про свій розпуск. На думку голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максима Михлика, міська виборча кампанія триватиме у тіні президента. Президентських виборів, адже зрештою відбуватиметься голосування одночасно 25 травня.
Головний акцент виборців буде саме на президентську виборчу кампанію. Це з одного боку це буде добре для міських виборів, тому що дуже багато людей прийде на виборчі дільниці. Явка буде досить велика. Були б самі місцеві вибори дострокові, то явка б не перевищила там 30-40%. Не цікаво для місцеві вибори. А президентські да, це цікаво. 70%, я думаю, прийде і маніше проголосують за міського голову.
І хоч донині ще немає жодного зареєстрованого кандидата на посаду міського голови чи кандидатів у депутати, однак виборча кампанія триває повним ходом, зауважують в обласному осередку громадянської мережі «Опора». Зокрема, один із потенційних кандидатів на мера розповсюдив агітаційні листівки із порушенням законодавства України з інформацією про здобутки та задуми своєї команди, проте без вихідних даних. Водночас на вулицях міста вже з'явилися агітаційні намети та білборди із закликами «Перемогли Януковича, переможемо Одарича», а в поштових скриньках містян інформаційні листки із критикою на адресу відомих у Черкасах політичних діячів.
Наразі багато всіляких підводних течій, про які ми ще не можемо говорити, що є порушення, на які варто звернути увагу. І, зокрема, зараз роздають по місту листівки, якісь підозрілого змісту, певні ініціативні групи, які вже гуртують людей.
Розповів у коментарі Радіо Свобода координатор громадського спостереження громадянської мережі «Опора» в Черкаській області Захар Колісніченко. Між тим експерти говорять, що без змін до законодавства каденція новообраного міського голови та міської ради триватиме менш ніж півтора року, тобто до чергових місцевих виборів у жовтні 2015-го. Через це у політичних сил постала проблема у формуванні списків на вибори до міської ради, каже політичний експерт Сергій Шамара.
Можливо, люди просто не хочуть в політику, бо це репутацію псує, плюс півтора року, вкладатися грошима, хтось не хоче.
Серед іншого, експерт вважає, що основна боротьба за депутатський мандат розгорнеться на мажоритарних округах. Однак цієї позачергової виборчої кампанії кандидати-мажоритарники будуть обмежені як у часі, так і в ресурсах. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
І ще до однієї теми. Корупція – одна з найгостріших проблем в Україні залишається. Держави, що найбільше вражені цим злом, мають найслабкіші державні інституції, щоб з ним боротися. Тому на допомогу їм міг би прийти Міжнародний корупційний суд, переконує американський суддя зі штату Масачусетс Марк Вольф. І з ним спілкувалася наша колега Марія Щур.
There are many countries where corruption starts at the very top.
Існує багато країн, де корупція походить із самої гори. Вони не мають ані волі, ані можливості розслідувати складні фінансові справи та представити ці складні справи неупередженим суддям, які можуть винести вирок людям, що є при владі. Тому, на мою думку, Міжнародний корупційний суд, який був би незалежний або був би частиною Міжнародного кримінального суду в Гаазі, є дуже важливий. У моєму розумінні, такий суд доповнював би національне право суддя і давав би країнам додаткові заохочення, щоб вони могли поліпшити свої можливості щодо переслідування корупції.
У випадках корупції на вищому рівні часто задіяно багато країн. Ті, з яких крадуться гроші, ті, куди їх переправляють, і ті, де переховуються злочинці від правосуддя. Як такий суд міг би домогтися їхньої видачі?
Це, звичайно, дуже складні питання. Ці питання мали б бути обумовлені в статуті такого суду. Звичайно, якщо ці країни підпадають під юрисдикцію цього суду, потрібно вимагати видачі. Але мені би хотілося, щоб щонайменше люди, які займаються корупцією, знали, що їх коли-небудь все одно переслідуватимуть у судовому порядку. Вони повинні знати, що вони не можуть поїхати до Лондона і там витратити свої мільйони чи мільярди доларів, бо вони знатимуть, що британський уряд видасть їх Міжнародному корупційному суду.
До речі, про британський уряд. Відомо, що багато британських політиків мають дружні стосунки із високопоставленими корупціонерами з України і Росії. Отримують від них благодійні внески та інші послуги. Як змусити західні уряди створити такий суд, в існуванні якого вони не зацікавлені?
Ця вимога має походити від їхнього народу. Люди мають цього вимагати. Відомо, що Британія чи Америка дають можливість корумпованим чиновникам запаркувати свої гроші на своїй території, і їх переслідують тільки тоді, коли ці олігархи втрачають підтримку в себе вдома. Так не має бути.
Такою думка американського судді Марка Вольфа. А зараз в ранковій свободі огляд преси від нашої колеги Ірини Білої.
Під Верховною Радою тривають протести. Причини різні. Багато хто обурений бездіяльністю влади щодо російської агресії на сході країни, вимагає покласти край сепаратизму. Вимагають зміни представники малого бізнесу. Зрозуміти протестувальників можна, однак, як зауважує експерт газети «Україна молода», в умовах, коли Україна майже в стані війни з сусідньою державою, будь-які розхитування легітимного органу управління матимуть лише негативні наслідки для країни. Краще, щоб люди висловлювали свою волю через вибори, громадські слухання та петиції, як це робиться в розвинених країнах, наголошує експерт. Стаття називається «Післясмак мітингу». Схожої думки щодо протестів під парламентом дотримується експерт газети «День». Він вважає, що хоч як критично ставитися сьогодні до влади, однак такі дії грають на руку Москві. Аналогічно із побиттям Олега Царьова. Ці кадри вже традиційно стали частиною російських телевізійних сюжетів. Однак є запитання в експерта і до українських журналістів. Навіщо надавати ефір Царьову? Це, на думку видання, приблизно те ж саме, коли публікують блог Колісниченка, даючи йому можливість пропагувати антиукраїнські гасла. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І наприкінці програми традиційно слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин.
Дякую, Олександре, моє вітання. Отже, сьогодні парламент має зібратися на закрите засідання, аби заслухати керівництво силових відомств щодо ситуації на сході України і здійснення антитерористичних заходів. Таке рішення напередодні під час погоджувальної ради ухвалили керівники парламентських фракцій, повідомляє ВО «Свобода». Партія регіонів скликає сьогодні надзвичайний з'їзд депутатів всіх рівнів Донецької області. Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної організації партії. Основне питання – це прямі вибори губернатора, розширення повноважень регіону, бюджетна автономія, також державний статус російської мови. НАК «Нафтогаз України» повністю готовий заплатити борг, але за адекватною ціною – 268,5 доларів за тисячу кубів, а не 480, як оголошує зараз Росія. Про це повідомили у прес-службі НАКО.
Таким інформаційний ранок середи, 16 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатищина, Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам вдалого дня, хоча він, якщо вірити синоптикам, буде в основному в Україні дощовим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та